Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am reîntâlnit, dragi prieteni, așa cum am spus săptămâna trecută, astăzi ne apropiem din nou de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a aborda partea a doua a mesajului Atitudine potrivită. Fratele Ghiță Mocan este invitatul nostru pe care îl salutăm cu deosebită apreciere și vă invit chiar acum să-l ascultăm.
Iată-ne, preobiților, continuând discuția noastră despre cea de-a treia poruncă, iată-ne la a doua prelegere a celei de-a treia porunci din Decalog, dintre cele 10 porunci, o poruncă ce se referă în bună măsură la atitudinea pe care noi trebuie să o avem față de Dumnezeu. Ei bine, Decalogul, cum spuneam de la bun început, pleacă de la premisa că Dumnezeul adevărat există, și mai mult, el se implică în viața, în destinul oamenilor. Poporul evreu gemuse sub apăsarea ultimelor faraoni în țara Egiptului, iar Dumnezeu aude. Dumnezeul adevărat aude gemetele unui popor și intervine. Modifică istoria sau scrie istoria așa cum dorește el în suveranitatea lui, astfel încât poporul evreu să ajungă în călătoria spre țara promisă, spre Canaan, la muntele Sinai, moment de oprire, moment special în care primește legea prin Moise și în care poporul trebuia să înțeleagă în mod clar, în mod limpede, că Dumnezeu are așteptări morale de la ei, iar aceste așteptări nu trebuiesc înșelate. Ei bine, dacă Dumnezeul acesta există, atunci înseamnă că trebuie să existe și o închinare autentică care să ne lege de acest Dumnezeu, care să ne aducă aproape de El și care să facă posibilă comuniunea între sufletul nostru și Dumnezeul care ne-a creat și care a pregătit mântuirea pentru noi. A doua poruncă descrie în mod deosebit această realitate, că unui Dumnezeu adevărat, singurului Dumnezeu, nu te poți închina decât într-un singur mod, adică fără reprezentări fizice. Să nu ai niciun chip cioplit, să nu-ți faci niciun chip cioplit ca nu cumva să te închini apoi înaintea lor, să nu-ți iei modele din creație, din ceea ce Dumnezeu a făcut, ca astfel creația, într-un fel, să te depărteze de Dumnezeu, să nu te folosești, vrea să spun a doua poruncă, de revelația generală a lui Dumnezeu, confundând-o cu revelația specială și crezând că într-un fel poți să-ți confecționezi un soi de credință, un soi de închinare, de practică, de cult care să te mântuie, adică să nu te amăgești. Ei bine, după ce toate acestea vor fi fost spuse în primele două porunci, avem cea de-a treia poruncă, de care încă ne ocupăm și astăzi, anume porunca privitoare la a nu lua în deșert numele Domnului, a nu lua în van numele Domnului, a avea grijă cum te raportezi la Dumnezeu și cum vorbești despre acest Dumnezeu căruia tocmai ai început să îi te închini într-un mod autentic. Ei bine, haideți să lecturăm întâi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim în Exod, capitolul 20, de la versetul 1 citim, până la versetul 7. Versetul 7 ne interesează într-un mod special pentru că acesta cuprinde cea de a treia poruncă. Să ascultăm cuvântul. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Până aici cuvântul Domnului. În spatele acestei porunci, sau ca și titlu pentru această poruncă, am ales să folosim atitudinea potrivită. Dacă în porunca precedentă ni se vorbește despre închinarea autentică, atunci acum suntem duși un pas mai departe și ni se spune că nu e suficient doar să te închini într-un mod corect. Nu e suficient ca viața ta de închinare, cultul tău, cum se spune, adică normele și cadrul închinării tale, să fie în regulă. Trebuie mai mult decât atât. Trebuie ca și atitudinea să fie în regulă. Ați observat și dumneavoastră ca și mine în viața de zi cu zi că cele mai mari, mai acerbe bătălii le avem la nivelul acesta personal în zona atitudinilor. Ne reținem uneori strângând din dinți și nu facem fapte reprobabile. Altădată ne frângem limba între dinți ca să nu rostim cuvinte necuvincioase. Dar bătălia cea mare este cu atitudinile care se dezvoltă în zona cugetului, a gândirii, a raționalității noastre. Acolo, în zona aceasta a atitudinilor, dacă ajunge Duhul lui Dumnezeu și dacă lăsăm pe Duhul Sfânt să lumineze mințile noastre, să lumineze intelectul nostru, atunci, dacă am învins acolo, pe toate celelalte planuri se va scrie victorie, și pe planul verbal, și pe planul faptic. Va fi victorie pe toate planurile, pentru că omul este o ființă complexă și trebuie să privim în mod holistic, în mod integral. Așadar, dragii mei, atitudinea aceasta potrivită pleacă de la această poruncă, să nu iei în deșert numele Domnului. Așa cum spuneam, a lua în deșert înseamnă a lua în van sau a lua în derâdere, sau a folosi într-un mod mecanic, a folosi cu nebăgare de seamă numele lui Dumnezeu. Și atunci, ca și acum, numele este legat de identitatea unei anumite persoane. Însă, atunci când a spus Dumnezeu să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeu a avut în vedere fiecare detaliu, fiecare ocazie concretă în care omul putea efectiv să îl denigreze pe Dumnezeu. Fernando Savater, un cercetător spaniol pe care l-am mai citat cu ocazia studiului nostru asupra decalogului, spunea în dreptul acestei porunci: nu trebuie să recurgem la cuvinte mari pentru a abuza de încrederea semenilor. Nu trebuie să invoci numele transcendentului al divinității, al marilor valori, ca să abuzezi de încrederea semenilor, ca să-i păcălești, să-i supui capriciilor și poftelor tale. Ceea ce este valoros nu trebuie folosit pentru a minți și a fura, întrucât banalizează și demonetizează importanța unui lucru care ar trebui să fie de mare preț. Am încheiat citatul. Iată cum acest autor surprinde provocările de zi cu zi ale oamenilor, ale creștinilor, și care aduc sau pot să aducă atingere acestei porunci clare ale lui Dumnezeu. Expresia a lua în deșert, cum spuneam, vine de la ebraicul sha'av, care înseamnă a lua în van, a lua cu ușurătate sau a folosi cu trivialitate. Spuneam la mesajul trecut, când explicitam această poruncă, că forma cea mai agresivă de a lua în deșert numele Domnului este blasfemia, atunci când blasfemiem, atunci când vorbim într-un mod negativ, jignitor la adresa numelui lui Dumnezeu. Dar mai există și alte forme, cum ar fi minciuna, atunci când tăgăduim numele Domnului, natura, puterea, prezența lui Dumnezeu, sau desconsiderarea, care este o atitudine nepăsătoare, care se naște din nepăsare, din blazare, din indiferență. Ei bine, dragii mei, acum pentru că încercăm să aplicăm această poruncă la viața de zi cu zi, trebuie în mod special să aducem aminte că această poruncă este însoțită de o sancțiune, în care Domnul Dumnezeu se angajează că cine va face așa nu va rămâne nepedepsit. Adică nu se poate să te atingi de numele Domnului și după aceea să rămâi teafăr, în sensul să rămâi neatins de acest nume. Cine se atinge în modul acesta negativ de numele Domnului, cine ia în deșert numele Domnului, va avea de-a face nu cu un om, spune porunca, ci cu însuși Dumnezeu. Așadar, până la urmă, miza întregii existențe a noastre, preiubiții mei ascultători, nu suntem noi înșine. Nu este țara, cetățenia, spațiul în care noi ne mișcăm, ci, mai mult decât atât, este relația noastră cu Dumnezeu. Gândiți-vă că noi, de la început și până la sfârșit, fie că ne dăm sau nu seama de acest adevăr, avem de-a face cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat, iar eternitatea noastră înseamnă, de fapt, nici mai mult, nici mai puțin, decât un anumit tip de relație cu Dumnezeu. Raiul înseamnă să fim în prezența Lui pentru eternitate, iadul înseamnă să fim despărțiți pentru eternitate de Dumnezeu. Ați văzut că și iadul este un mod cumplit, dramatic, de a te raporta la Dumnezeu. Așadar, blasfemia, așadar luarea în deșert a numelui Domnului, aduce după sine pedeapsa. Blasfemia era un păcat capital și pentru străini și pentru evrei. Citiți, vă rog, detalii în Levitic 24, versetele 15 și 16. În contextul iudaic, acuzația de fond pentru Hristos în secolul I, când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, a fost aceea de blasfemie. Spune că au fost acuzat că s-a dat drept Dumnezeu și dacă ar fi să punem care a fost capul de acuzare pentru răstignirea Domnului Iisus, a fost blasfemia. Evreii, liderii religioși ai vremii, au văzut în Iisus pe cineva care blasfemiază. Ce trist este că n-au prins adevărul lucrurilor, pentru că adevărul era că nu aveau de-a face cu un blasfemiator, cu cineva care se dă drept Dumnezeu, ci aveau de-a face cu cineva care chiar era Dumnezeu. Unii fac legătura între această atitudine, fac o legătură interesantă între această atitudine și un pasaj din Evrei, capitolul 10, versetul 26 la 31. Dați-mi voie să lecturez pasajul acesta. Spune autorul epistolei către evrei: căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a încălcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului? Căci știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte: Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Această expresie este pusă de foarte mulți comentatori în legătură, asociată, dacă vreți, cu această poruncă, porunca a treia, care se referă la a lua în deșert numele Domnului. Cum vă spuneam, conceptul de numire, de a da nume și forța numelui era foarte important în lumea antică și în cea evreiască deopotrivă. Aș vrea să facem aici trei mențiuni pentru că apoi să putem face și câteva aplicații. În primul rând, în timpurile acelea, numirea presupunea exercitarea autorității. Când cineva numește pe altcineva, se înțelege de la bun început că cel care numește este adult, este mai mare, este anterior și este într-un anumit fel superior. Tocmai din cauza aceasta, și atunci ca și acum, părinții numesc copiii. Numele pe care copiii noștri îl poartă, l-am dat noi ca și părinți, iar numele pe care noi îl purtăm, ni l-au dat părinții noștri. Ei au avut acest drept, această autoritate. Numirea mea sau numele meu, omenește vorbind, numele meu, are de-a face în mod indirect cu autoritatea părinților mei. Ei au avut autoritatea să-mi dea numele, iar eu am asumat numele acesta și îl port mai departe. Părinții numesc copiii. Sau, în perioadele acelea când erau tot felul de războaie de cucerire, cuceritorul numește orașul asediat. Se obișnuia ca de îndată ce se asedia un oraș, se punea stăpânire pe un oraș, mai ales orașe importante, orașe cheie sau chiar pe o țară întreagă, să se schimbe numele acelei locații. Iar numele era schimbat și devenea numele cuceritorului. Așa se face că avem multe orașe antice, care unele s-au descoperit în ruină și pe care pe unele le putem vizita cu multă plăcere și cu multă povață, și ele poartă nume ale unor împărați sau ale unor generali care au purtat bătălii și au învins în locul acela. Cuceritorul își numește orașul. Atunci, nu vi se pare normal că Dumnezeu își numește copiii? Dacă noi la nivelul acesta patern și matern folosim această prerogativă, această autoritate. Dar în cazul lui Dumnezeu ne întrebăm cine i-a dat lui numele. Dumnezeu este singurul care și-a dat numele. Și atunci când Dumnezeu spune cine ia în deșert numele meu, vrea să spună cine mă ia în deșert, în derâdere, în van pe mine. Pentru că n-a fost nimeni, vrea să spună Dumnezeu, înainte de mine, mai presus de mine, care să mă numească pe mine. Prin urmare, numele Domnului este același lucru cu persoana Lui, pentru că numirea presupune exercitarea autorității. Apoi, numirea presupune caracterizarea persoanei, caracterizarea persoanei. În Scriptură, dragii mei, numele nu doar denotă, adică să aibă acea denotație, adică spune ceva, înseamnă ceva, ci și descrie, aduce detalii interesante despre persoana respectivă. A numi pe cineva însemna a spune ceva despre el. Acum, să recunoaștem, s-a pierdut mult din aceste sensuri și nuanțe adânci, interesante, foarte interesante, din cultura antică. Acum, parcă numele nu mai înseamnă mare lucru și când cineva vorbește despre prenumele cuiva, spunându-i etimologia, din ce limbă vine sau care este înțelesul în sensul lui primar, vezi persoana aceea că rămâne uimită, pentru că nu mai este parcă la modă, dar în orice caz, caracterizarea persoanei este legată și de numirea ei. Și în fine, numirea presupune identificarea persoanei. Fiecărui om îi este, mai ales în modernitate, asociat un nume. Acum noi avem cărți de identitate, prin urmare lucrurile sunt mult mai riguroase. Dar din momentul în care se asociază acel nume, numele acela mă reprezintă și mă identifică. Spunând un nume, spunând cineva numele meu, se va gândi imediat la mine, pentru că numele este asociat cu mine, cu persoana mea, pentru că mă identifică în bună măsură. La fel se întâmplă cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, și când rostim numele Domnului, de fapt îl identificăm pe Dumnezeu. Așa cum Avraam înseamnă tatăl multor neamuri, la fel și Iahve, numele lui Dumnezeu, este numele adevăratului Dumnezeu. Astfel, numele Domnului descrie atributele sale de control, de autoritate și de prezență. Numele lui Dumnezeu, dragii mei, ca să dăm câteva exemple din Vechiul Testament, este revelațional. Până oară, Iahve desemnează în bună măsură atributele de conducere a lui Dumnezeu. Elohim desemnează puterea creatoare a lui Dumnezeu. El Shaddai, până oară, desemnează atotputernicia sa. El Elion desemnează transcendența lui Dumnezeu. Iahve Savaot înseamnă Domnul oștirilor, un termen predilect în Vechiul Testament pentru Dumnezeu. Există așadar pasaje în Scriptură care subliniază atât de bine, atât de interesant acest lucru, aceste detalii legate de nume. Dumnezeu însuși se identifică cu numele Său. A lăuda numele Lui înseamnă a lăuda pe El. A nu lăuda numele Lui înseamnă a-L ignora pe Dumnezeu. A dezonora numele Domnului înseamnă a-L dezonora pe Dumnezeu. Numele Domnului denotă atributele Lui. Bună oară, Deuteronom 28:58 avem gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. În Psalmul 8 cu versetul 1 avem majestatea Domnului. În Levitic 20:3 avem sfințenia desăvârșită a lui Dumnezeu. Asemenea, cuvântul lui Dumnezeu, numele Domnului, este însuși Dumnezeu. A treia poruncă însă, aceasta cu a nu lua în deșert numele Domnului, se împlinește în mod deplin în secolul I, în Noul Testament, cum am zice noi acum, în persoana și activitatea Domnului Iisus Hristos. El a devenit singurul nume în care poate fi obținută mântuirea, potrivit predicii apostolului Petru din Fapte, capitolul 4, versetul 12. Astfel, cea mai grea încercare la care a supus Dumnezeu pe fiii oamenilor, am putea spune, este atunci când l-a trimis pe Fiul Său în lume și când Fiul Său a avut parte de desconsiderare, a avut parte de batjocor, a avut parte de chin, a avut parte de o adversitate fără precedent, deși n-ar fi trebuit să ia în deșert numele Domnului. Am putea așadar să ne întrebăm, pe bună dreptate, în ce moduri am putea să luăm noi astăzi în deșert numele Domnului? Ar trebui să ne întrebăm cum ar trebui să ne raportăm noi la Dumnezeu, astfel încât să nu luăm în deșert numele Domnului. Dar oare când, fără să ne dăm seama, luăm în deșert numele Domnului? Excludem din răspunsul nostru blasfemia. Excludem înjurăturile despre și de Dumnezeu atât de prezente în cultura noastră română. Excludem, folosim, înțelegem că aceasta este o uzanță agresivă a blasfemiei și a luării în derâdere a numelui Dumnezeu. Excludem asta, că de asta ne ferim cu toții și ne gândim că Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Dar totuși, când și cum am putea să luăm din neatenție în deșert numele Domnului? Există cel puțin trei ipostaze pe care aș vrea să vi le aduc în fața preiubiții mei ascultători. În primul rând, putem lua în deșert numele Domnului prin folosirea exagerată a numelui Său. Folosirea atât de frecventă a lui Dumnezeu în conversațiile noastre, încât să ajungem să nu mai însemne nimic. Știți bine că un concept poate fi denigrat, poate fi diminuat, poate fi subminat din punct de vedere semantic printr-o utilizare prea mare, printr-o frecvență prea mare la care este expus. Astfel încât un cuvânt care este spus foarte, foarte des, din abundență, el își pierde în bună măsură greutatea și semnificația. Cred că noi, mai ales ca evanghelici, ar trebui să fim foarte atenți la felul acesta de a greși, la ispita aceasta. Atât de mult ne obișnuim cu numele lui Dumnezeu, încât reușim uneori, fără să ne dăm seama, să-l folosim în contexte omenești, în contexte uzuale și nici măcar nu mai dăm importanță acestui nume. Parcă și uităm și nu conștientizăm la cine de fapt ne-am referit. Cine de fapt este cel pe care îl purtăm pe buze și pe care îl rostim în diferite contexte. Folosirea exagerată. Pentru aproape orice folosim uneori numele Domnului. Lucrul acesta nu este în regulă. Acesta este un scăzământ de care poate n-am fost conștienți. Aș vrea să vă aduc aminte că evreii au mers în cealaltă extremă. Eu nu spun că trebuie să mergem acolo. Spun doar că evreii bunoară au o carte, nu? Și noi avem în canonul biblic, în Vechiul Testament, cartea Estera este cartea în care nu apare numele Domnului. Unde până și Mardoheu, trimițându-i vorbă Esterei, spune: atenție, dacă tu vei tăcea, dacă tu nu te vei implica, ajutorul va veni din altă parte. Iar acolo este o camuflare interesantă, o ascundere voită a numelui lui Dumnezeu. În contexte de adversitate, nu putem să folosim, iată, numele Domnului, iar ei nu l-au folosit numele Domnului. Nu și-au permis lucrul acesta. Folosirea exagerată, așadar, poate să fie un mod de a lua în deșert numele Domnului. Să folosim cu atâta ușurătate numele Domnului. Apoi, un alt mod de a lua în deșert numele Domnului este folosirea lui necuvincioasă. Atunci când cei din jur, cum deja aminteam, sunt oameni disprețuitori și care abia așteaptă să găsească un prilej, o ocazie, o situație în care să-și poată bate joc de adevăratul Dumnezeu sau de Dumnezeul nostru pe care noi îl proclamăm într-un fel sau altul. Există un mod ușuratic, necuvincios, de folosire a numelui Domnului. Cred că Dumnezeu este ceea ce poate să fie mai sfânt în univers. Ni se spune că El este de trei ori sfânt. Cred că noi trebuie să avem respect pentru părinții noștri, pentru mai marii noștri, din societate și din biserică. Cred că trebuie să avem atenție și să respectăm pe fiecare om, pe fiecare muritor, indiferent cine este el. Dar așa cum cred toate aceste lucruri și cum Scriptura ni le cere, cred din tot sufletul că deasupra acestui respect, în mod maxim și într-un mod sublim și unic, noi trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu și implicit numele Lui. Trebuie să avem grijă ca niciodată să nu folosim în mod necuvincios atributele, prezența, puterea Dumnezeului nostru. Este ca ceva la care ținem într-un mod special. Când un om anume, un om, un muritor, te influențează într-un mod anume, nu-ți vei permite să folosești numele lui, să vorbești despre omul acela într-un mod necuvincios, grăbit sau atunci când cadrul nu este favorabil. Vei aștepta mereu ca să fie un cadru favorabil, îți vei pregăti într-un fel ascultătorii, interlocutori, pentru ca să vorbești despre omul pe care îl prețuiești atât de mult. Dacă facem lucrul acesta despre un om sau în raport cu un om sau cu o carte, de ce să nu facem la fel sau poate cu mai multă atenție chiar despre Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură și despre lucrurile cu adevărat vrednice de primit, lucrurile cu adevărat speciale pe care Dumnezeu le-a așezat prin Hristos în inima noastră. Necuviința noastră nu trebuie să se rezume și nu trebuie să o gândim doar în termeni de imoralitate, ci trebuie în aceeași măsură să ne gândim și la atenția pe care trebuie să o acordăm atunci când vorbim despre Domnul și cadrul acela pe care trebuie să-l așteptăm, pe care trebuie să-l observăm favorabil pentru ca rostirea numelui Domnului să fie o rostire cu sens, o rostire mântuitoare. În fine, putem lua în deșert numele Domnului prin folosirea mecanică a acestui nume. Adică, asta cred că ni se întâmplă uneori și la rugăciune, evident, fără să ne dorim, uneori fără să ne dăm seama, abia apoi realizăm și ne este rușine de noi și de Dumnezeu și poate de cei din jurul nostru. Folosim uneori în mod mecanic numele Domnului. Atât de mult ne-am obișnuit cu el, încât îl folosim în mod mecanic. Nu mai avem uneori nici o tresărire, nu mai avem parcă nici o reverență, parcă nici o emoție nu ne mai încearcă când rostim numele Domnului. Dacă am ajuns în postura aceasta și nu ne-am dat seama, mă rog lui Dumnezeu ca mesajul acesta, ca aplecarea noastră asupra decalogului, să ne trezească mintea și inima. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să pricepem că numele Domnului continuă să rămână numele cel mai important, numele etern, pentru că este legat de ființa eternă de Dumnezeu. Iar dacă numele Domnului este mai important decât numele meu și decât numele tău, atunci înseamnă că noi toți la oaltă, în mod personal fiecare, trebuie să ne raportăm cu multă, cu maximă reverență față de acest nume. Că nu putem să-l folosim în mod exagerat, că nu putem să-l folosim în mod necuvincios, în orice cadru, numai să-l folosim. Că nu putem să-l folosim în mod mecanic, adică una să spunem cu buzele și alta să fie în inimă, alta să fie în atitudinea noastră, în trăirea noastră. Până acolo coboară, iată, atenția cuvântului lui Dumnezeu pentru noi. Până acolo s-a dus Dumnezeu cu cele 10 porunci, încât a dorit să modeleze atitudinea evreilor adunați la muntele Sinai, atitudinea evreilor de mai târziu și astăzi, slavă Domnului, atitudinea noastră ca și biserică a lui Hristos. Vom reuși noi oare să ne ridicăm la înălțimea acestei cerințe a lui Dumnezeu? Vom înțelege noi că porunca a treia nu este o poruncă simplă, nu este o poruncă ușoară. Vom înțelege că trebuie să luăm lucrurile în serios și că uneori în contexte reale de viață nu am fost la înălțime în ceea ce privește reverența, respectul, sobrietatea față de numele și lucrarea lui Dumnezeu. Dacă vom înțelege toate acestea, atunci ne vom pocăi cu toată inima. Atunci ne vom întoarce cu fața spre Dumnezeu. El ne va primi, ne va ierta și ne va da din nou putere să mergem mai departe, mult mai atenți, mult mai onești, mult mai demni de credința și de Dumnezeul nostru. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Doresc ca bunătatea Domnului să clădească în sufletul dumneavoastră o atitudine frumoasă, potrivită, înțeleaptă și binecuvântată. Nu uitați că săptămâna viitoare vom continua studiul nostru în decalog împreună cu fratele Ghiță Mocan. Până atunci, multă sănătate!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.